15 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Дневния ред се приема. Гости на днешното заседание са от Министерството на земеделието, храните и горите. Госпожа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите. Госпожа Елена Иванова, директор на дирекция развитие на селските райони. Доктор Петя Петкова, директор на дирекция политики по агрохранителната верига. И по точка 2, господин Ерол Фаик, началник отдел Министерството на земеделието, храните и горите, и госпожа инженер Деница Пандева, главен експерт в Изпълнителната агенция по горите. Добре дошли. Преминаваме към първа точка. Съгласно процедурата по член 29 от правилника, всяка парламентарно представена група има право на два въпроса. Колеги, запознати се с процедурата. Започваме от най-голямата парламентарна група ГЕРБ с първия кръг от въпроси. Колеги, кой ще зададе въпроси от групата? Заповядайте, госпожо Димова.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо министър. Моят въпрос към вас е следния. Ако може да ни представите и да ни кажете как върви дебата за новата селско-стопанска политика, и кои са новите елементи в нея.
Благодаря, госпожо Димова. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми народни представители. Добър ден и от мен. По темата дебат за новата обща селско-стопанска политика, от последната ни среща с вас, какви са промените или докъде сме стигнали и напреднали. В национален план бяха представени SWOT анализа за околна среда и климат с изпълнител и автор Аграрен университет Пловдив. Върви комуникацията и бележките по него от неправителствен сектор и от Министерство на околната среда и водите. При представенето му те имаха бележки по отношение на зони за натура и други ограничения, свързани с опазването на флората и фауната. Бе представен също така и последния SWOT анализ, социално-економически, изготвен от Университета за национално и световно стопанство. Всички тези SWOT анализи, между другото, са качени на страницата на Министерството на земеделието и храните и горите в частта, която е само за дебата за ОСП. Много интересен анализ, между другото, с много добри данни. Там също в момента сме в процедура за отразяване на бележки, постъпили от заинтересовани страни. По първия слот анализ за селското стопанство, изготвен от Института по аграрна икономика, сме на практика на втората част от него, с което приключваме идентифициране на нуждите. Март месец на практика ще сме приключили изцяло с него и с идентифицирани нужди. В подобен порядък ще приключим и с останалите два анализа, които в момента на практика са на етап комуникация с заинтересовани страни и отразяване на бележки. Какво следва от тук насетне по нашия план? Ако март приключим с идентифициране на нуждите на първия, на вторите анализи малко по-късно, средата на годината, работна група в Министерството на земеделието, която в момента е координационно звено по дебата за ОСП, ще започне да изготвя националния стратегически план. Нашата цел е края на годината да представим пред Европейската комисия първия вариант на националния стратегически план. Това, между другото, сме го поели и официално като ангажимент в хода на комуникацията с Европейската комисия по повод шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони, която все още очакваме. Всичко това би било възможно, финала на този наш план, би бил възможен с условието, че средата на годината имаме приключен дебат на ниво Европейски парламент и комисия за приемането на многогодишната финансова рамка, регламента за това, който ще определи и таваните на плащанията, как ще се формират, разбира се, и самия таван. Ще приключи работа работата по приемането на регламентите, касаещи земеделието. Ще знаем и финалните условия за обвързаната подкрепа и финала на дебата, дали ще имаме право да прилагаме преходната национална помощ, тема, която България е повдигнала, подкрепена от още 10 страни и събираме, продължаваме, разбира се, дебата и събирането на подкрепата. Всичко крайна сметка тръгва от приемането на многогодишната финансова рамка. България продължава да отстоява позициите си на съответните нива на дебат по отношение на силен бюджет за ОСП, по-силна външна конвергенция от настоящата, която е предложена, на ниво съвет на земеделските министри, повързана подкрепа, национална преходна помощ. Казвам го като изключване на малките фермери от условността. Това са основните на практика искания, които имаме и сме ги обосновавали и мотивирали така, мисля, достатъчно добре. България е инициатор на дебата за националната преходна помощ. Мога да кажа, че това го правим координирано и с нашите депутати в Европейския парламент. Госпожа Теджа Алиева е в Комисията по селските райони, член като докладчика от нейната партия, които също поставиха темата за помощта в проекта за преходен регламент за 2021. Нали? За сега то е само за една година. Надявам се, че по-нататъчните усилия също биха дали резултат. Разбира се, ние го искаме и с актуализиране на датата.
Благодаря, госпожо министър. Заповядайте, господин Стоев.
Благодаря, госпожо министър, колеги. Нашия въпрос е свързан с кампаниите за директни плащания. И първата част от въпроса е с графиците за изплащане на средствата по схемите и мерките за 2019 кампания 2019. Как вали графика, спазва ли се, очакват се някакви забавяния в плащанията. И втората част от въпроса е свързан с предстояща кампания 2020 година. Очакваме се поне тази година да имаме една кампания без проблеми. Имам предвид забавени, удължаване на сроковете, забавени в приемането на документи. Вероятно в момента ще вървете или ще предпеда обучение на общинските служби, на областните дирекции по земеделие. Всичко подготвяне за предстояща кампания.
Благодаря. Благодаря за въпроса. По първата част на сайта на Държавен фонд земеделие на Министерството е публикуван индикативния график за директни плащания по мерките, по които предстоят, защото част от плащанията бяха направени в 2019 година. Към момента спазваме този график. Той може да се види, за да не го отварям сега си да го прочитам. Това, което мога да индикирам като евентуален проблем или възможно забавене, което зависи изцяло от операторите, това са плащанията за биологичното производство. Тези плащания ще бъдат извършени по новия биорегистър. Сега, след 14 февруари, очакваме всички биологични производители. Те трябва да получат електронно писмо за потвърждение на данните в профила си. Обръщам наистина сериозно внимание върху това. Трябва да потвърдят, да прегледат профила си, дали са пълни данните, защото по тези данни ще бъде извършено плащането. Разбира се, ние сме отворени като плащане, което за първи път ще мине по новия биорегистър. Към дебат, оправяне на всички проблеми. Ние самите също ще направим проверка с обратна връзка с дебат с бранша, дали техните членове са проверили профилите си, проверили са базата данни, дали е пълна, защото всяка непълнота на съответния профил ще се отрази на плащането им. Ако всички си свършат задълженията в срок, включително операторите, включително надзорните лица, за попълването на този регистър няма да има забавяне. Ако се получат проблеми с базата данни за бавене, съответно би имало и забавене за плащанията. Ние сме в постоянна комуникация с неправителствения сектор в тази сфера по биопроизводството и всички в детайли са наясно ежедневно какво се случва по тази тема. От няколко месеца е темата по отношение на попълването на базата данни в биорегистъра. Това го извършват надзорните лица. За съжаление, както винаги, за последния момент, когато може да се свърши това, те си оставиха работата. Ние сме направили всичко възможно да ги облекчим и надявам се операторите да се проверят наистина много отговорно попълнените данни в тези профили, за да се получат коректно плащанията. Това е единствената мярка, по която ще плащаме се първи път на ново, по която все още върви дебата, все още има теми, които да се приключат. Това зависи вече само от операторите, иначе като система всичко е готово. По втората част от въпроса ви, директни плащания 2020 година. Промените в нея са минимални. Те са поискани от самите земеделски производители, срока на задържане на междинните култури. След като получихме искане от бранша, направихме анкета от областните дирекции земеделие. Сред земеделските производители над 85% от анкетираните потвърдиха резонността на поисканата промяна и поискаха тази промяна, ние направихме. Извън това, другата новост, така да маркирам като нови моменти, които са предмет на шеста нотификация, мярка 11, възможността за нов прием. Ние очакваме, разбира се, шестата нотификация. Там имаше тема с условията за новия прием по мярка 11. Тя се гласува на комитет по наблюдение по искане на неправителствения сектор до 50 хектара пълна ставка, над 50 хектара 5%. Очакваме нотификация. В окончателен вид приема ще бъде по условие, каквито нотификацията и одобрението от комисията каже. Втория момент, мярка 13, очакването на одобрението, предефинирането на необлагодетелствените райони, 13.2 и 13.3, които имат промени. Също очакваме нотификацията и одобрението за новия необлагодетелствен район 3, който го предложихме, разбира се, и по практики на други страни, и в опит да минимизираме обхвата на отпадналите землища от Наредбе. Това са промените. За техническата готовност, тя е обичайна, като всяка кампания, по същия начин. Естествено, мога да кажа, че трудностите са и обичайните при този начин на заявяване. Министерството на земеделието, храните и горите е приключило процедура по закона за обществените поръчки. Между другото, пусната преди моя мандат в момента настоящия. И има сключен договор за изграждане на географска информационна система. Надявам се, ако за съжаление срока на изработка е не за 2021, а за 2022 година, надявам се, ако има такава възможност, все пак аз не съм такова техническо експертно лице, за да бъда така с технически термини да обясня нашето искане, но колегите и екипа в Министерството, който работи по изпълнение на този договор с изпълнителя, водят разговори дали би било възможно изпълнението и хода на изпълнението ще покаже да се заявява в тази система по-рано от предвидения срок по договора. Но по договор то е 2 години.
Благодаря, госпожо министър. Колеги от Обединени, имате право на реплика, господин Стоянов. Да.
Няма да.
Вие сте приятели. Вие сте наред. Заповядайте.
Благодаря. Госпожо министър, искам да задам един въпрос, за който е важен и реших да го задам по този начин в комисията, защото той касае и много от останалите народни представители. Става въпрос за начина на регистрация и пререгистрация на земеделските производители, тези, които имат да изпълняват проекти. Аз имам вече достатъчно опит с трима земеделски производители от община Павел Ваня, от земеделски производител в община Търговище. Сега от 5 месеца се занимавам с земеделски производител от община Сандански, където съм ходил няколко пъти, за да ги агитирам и да започна да се занимавам с плодови зеленчуци. И в случая един от тези хора, който се е хванал на моите убеждения, ето го сега питам, доктор Панчев, станете доктор Панчев да видим. Доктор Панчев в момента се изправя пред дилемата да се загуби къщата, да загуби много пари, да, заради това, заради това, което въпросът, който искам да поставя, който се е бил в случаите с работа в общините, които казва Павел Паня и в Търговище. Той се състои в следното. Смисъл в това, че нашите служби, както Министерството, така и Държавен фонд земеделие, се изпълняват стриктно задачите по закона, както трябва. И ако някой не се е регистрирал в срока, който е даден, има след това възможността още да направи нещо, се започва събиране на средствата, особено което е инвестиционна мярка, както е в случая 4-1. В случай, когато обаче служители са допуснали грешка, аз говоря точно за такива случаи и в трети случаи е така, когато служителите са допуснали грешка, тогава отново става плащане от страна на земеделските производители. В Павел Ваня даже уволниха служителката, която е направила грешката, но загубата остана за земеделските производители. В случая също в Петрич Сандански служители са допуснали грешки, аз за това ви моля да извикате съответно човек от Благоевград, който да ми доказва начина, по който е извършена тази грешка и в момента става така, че земеделския производител ще да плаща. Моят въпрос е към вас, дали вие ще извършите промяна в наредбата, която да даде възможност на добросъвестните земеделски производители, които по собствена вина или по вина най-вече на служители не са регистрирани, не са пререгистрирани, но всичко са се извършили както трябва. Проверките, които показват, че те са добросъвестни изпълнители на всичките си ангажименти, те да бъдат наказвани по някакъв начин, разбира се, защото са немарливи, но не и да се прекъсват проекти и да се нарушават основните регламенти на Европейската комисия, да се стимулират малкото и средно земеделско производство. Защото по този начин ние с нашите наредби строги правим така, че разрушаваме вече изградени проекти, както е на доктор Панчев. Проектът е изграден, образцова градина направена и той сега трябва да е прекрати, трябва да остави, трябва да потъне в треви и той да се загуби и така нататък, заради това, че служители в Петрич и в Сантански са допуснали грешки, които сега трябва да отричат.
Благодаря ви, господин Петров. Преди да дам думата на министъра, се надявам да не очаквате, че тя като разследващ орган ще провери още повече, че имаме трудово законодателство и всеки един служител, независимо на каква позиция, трябва да спазва трудовото законодателство. Има се дисциплинарно производство и при положение, че даден служител е констатирал, е нарушил това законодателство, съответно си поема случай. Аз не знам министъра дали би могла да говори конкретно за служител на общинска служба Сандански.
Да, това го знам. Аз искам просто да се... въпросът ми е дали тя смята, госпожа министъра, за нужно да се направи съответната поправка и съвестните и добросъвестни земеделски производители да не бъдат наказани с най-голямата строгост, след като проверката доказва, че по незнание или по грешка на служител, те са продължили и са се изпълнявали всички задължения съгласно договора. Разбирате? Сега няма такова. Сега нещо, че градината на операциона, плащайте си хиляди лева и се заминава.
Ако тази грешка е установена в съдебно решение, съответно...
Не е случая един...
Сега, да, господин Петров, да, разбрах въпроса. Добросъвестността и ползването на правата на основа, на тази основа е общ принцип в правото и в този ред на мисли нормативна промена, изрична в тази посока, изобщо не е необходима. Доктор Панчев, мисля, че беше. Тук е госпожа Елена Иванова, директор на дирекция развитие на селските райони, тъй като разбирам, че е случай по мерка 4.1. Конкретно ще изследва казуса, но в нали, имали сме такива казуси, когато е така безусловна добросъвестността на земеделските стопани, те са се ползвали от правата по договори, по програмата за развитие на селските райони, които са имали. А по-скоро, по-често срещаният случай е в заявленията по директни плащания, когато са обвинявани служители на службите, че не са чекнати определени схеми. Но земеделският служител върши тази дейност в подкрепа на земеделския стопанин. Той подава заявлението, той следва поне да го прочете внимателно, защото земеделския служител няма как да знае в детайли вида на стопанството и винаги сме имали много запитвания в тази посока, но това заявление е лично волеизявление и не може да стъпим върху твърдението на който и да било, че някой е допуснал грешка, защото на практика тази работа е работа на земеделския производител. Нещо повече, в тази кампания ще може да се чертае и да се заявява подпомагане от вкъщи. Електронно, така че е въпрос на техническа компетенция и ниво на тази компетенция земеделските производители да се възползват от тази възможност. Ето,
благодаря, госпожо министър.
Да отиде човека.
Колеги от групата на ДПС, заповядайте, господин Абазов. Благодаря,
госпожо председател. Моя въпрос също може да се занимава, което получавам от земеделски производители, които са сериозни притеснения от промяната в наредба 6.2.15, която касае превалентна мярка 12 дни от производство на район. Всъщност ви по отговор на предния въпрос започнахте така отговорите. Моя въпрос, който аз искам да задам. Промяната е сериозна. Мисля, че касае изключването на 250 броя землища.
30%.
Са основно дребни малки земеделски производители, които ще бъдат лишени от инвестиционното плащане около 70 евро на хектар и което много силно ги притеснява. Моя въпрос е, какви мерки предприема Министерството в посока, така че да минимализира промяната в тази наредба, която касае толкова голям брой землища, което е хиляди хора земеделски производители, поне част от тези землища да останат в обхвата на неработъчните райони, за да могат част от хората да продължат да получават компенсационно плащане, дори и не в този размер, който е, но все пак някакъв.
Така, благодаря, господин Абазов. Ще се опитам да отговоря по-пространно на въпроса, няма да се вмести в трите минути, защото искам той да стане достатъчно ясен, защо за България беше в нейен интерес да изпълни задължението си по регламент и да предефинира обхвата на необлагодетелстваните райони. Ние на практика дерогация пак в този регламент можехме и да не предефинираме този обхват, като ползваме намалената дерогация за втора година, което щеше да е последна година. 70 евро на хектар не е плащането и 2019 година заявлението, защото ние сме в хипотезата на дерогация още от 2019 година, тъй като срока на практика за предефиниране на този обхват трябваше да е края на 2018 година и 2019 кампанията да влезе. Но пак поради обществената неприемливост на това предефиниране, България се възползва от възможността по регламента за дерогация и с изменение на наредба 6 от февруари 2019 година за кампания 2019 година, плащането стана по единна ставка от 30 евро на хектар, без ставка за целия размер стопанства. Веднага казвам, че тази дерогация е в ущърб на малките и средните и в полза на едрите стопанства и бюджета беше по-голям годишния, отколкото преди възползването на дерогацията, защото получаваш 300 евро на хектар. Възможността за кампания 2020 година, ако България не изпълни това задължение по регламент, е да ползва последна втора година като дерогация, като ставката все още за втора година дерогация е спорна дали 15 или 25, пак по същия начин на всеки заявен хектар, пак в ущърб на малките и средните. Предефинирането на обхвата се като задължение, но предефинирането на обхвата, опитвам се наистина логически да обясня всички хипотези. Предефинирането, изпълнението ни на задължението по регламент води до и възможността да продължим изобщо плащанията по необлагодетелстваните райони в преходния регламент и за следващия програмен период. Ако ние не предефинираме обхвата, ние тази подкрепа няма да може да продължим в новия програмен период. Тук е разковничето, че ако ние не предефинираме обхват, ние няма да имаме възможност след тази година, последна дерогация, да я продължим изобщо. Затова за нас беше особено важно, за да може да продължи помощта да изпълним задължението си по регламент, който, пак казвам, на практика важи от 1 януари 2019 за страната членка. И продължавам как бе направено това предефиниране. То беше направено в комбинация по критерии, които пак са в приложението към този регламент, който задължава страната членка да извърши това предефиниране. Направено от института Пушкаров и екип от специалисти за това, кои землища по тези нови критерии на комисията попадат в такива необлагодетелствани райони. Тези критерии не са определени от Министерството с национално решение. Те са описани в приложение към регламента. По това предефиниране отпаднаха около наистина 30% от землищата. По списъка с тези критерии екипа от Селскостопанска академия, от нашите експерти, комбинира критерии, така че от отпадналите да могат около 70 землища. Мисля се да влязат в нов необлагодетелстван район 3, направен и предложен само с цел да минимизираме това намаление в полза на земеделските производители, разбира се с други ставки на компенсаторните плащания, но много близки до НР2. И всичко това за нотификация сме го предложили в 6-та нотификация на комисията. И на практика от нейното одобрение зависи, разбира се, и дали ще може да се възползваме от тази възможност да кандидатстваме по предефинирани райони, респективно в 2021, евентуално и 2022 година като преходна, да имаме възможност да продължим изобщо мярка 13. В това беше смисълът извън, разбира се, общото задължение, извън това, че когато се с ясно дефиниран обхват и изпълняваш условията на регламента, на практика това подкрепя основно малки и средни стопанства. Това на практика ситуацията с предефинирането на обхвата по мярка 13 и изпълнението на страната ни на задължение по регламент. Очакваме приключването на 6-та нотификация и се надяваме, тъй като предварително този обхват се съгласува с GRC, нямаме проблем там с комуникацията.